Ahoj, vítam ťa v novej časti podcastu o nenásilnej komunikácii s deťmi, komunikácia srdcom. V tejto časti som opäť s Miškou Ševčík hovorila na tému rešpektu. S Miškou sme v tejto časti podcastu prešli to, čo nám ľuďom bráni často v našej rešpektujúcej reakcii, napriek tomu, že si všetci želáme vidieť rešpektu vo svete viac. Dozvieš sa tiež, čo môžeš robiť práve ty, pokiaľ chceš sa naučiť rešpektujúco reagovať na iných ľudí. Budeme s tebou zdieľať aj veľmi konkrétne situácie a naše skúsenosti z našich životov. Pokiaľ je to preto téma, ktorá ťa zaujíma, tak poďme na to. Ahoj, ja ťa vítam v tejto novej časti podcastu Komunikácia srdcom. Ahoj Miška, som rada, že si tu.
Ahoj.
Ja sa veľmi teším, že som dostala odpovede práve na otázku, ktorú som položila v skupine Komunikácia srdcom, kde som sa pýtala, čo rešpekt znamená pre teba. Pretože rešpekt je síce podľa nenásilnej komunikácie potreba, ale my všetci máme tak trochu inú definíciu toho, čo pre nás rešpekt je. A ja som na stránke Komunikácia srdcom položila otázku, kde som sa ťa pýtala, čo znamená rešpekt pre teba. A toto sú odpovede, ktoré som dostala. Pre Kristínu je to, keď niekto vníma, čo hovorí. Keď napriek tomu, že niekto s ňou nesúhlasí, dokáže povedať áno, je to možné. Keď sa dokážem baviť s človekom, ktorý má iný názor. Keď dokáže uznať, že sme každý iný a každý máme svet, každý ten svet vnímame inak, alebo každý máme radi niečo iné. Že máme každý inde hranice a je potrebné uznávať hranice toho druhého. Zuzka povedala, že ja rešpekt vnímam ako zohľadňovanie potrieb a je pre mňa dôležité hľadať taký balans medzi zohľadňovaním potrieb svojich, to znamená mať rešpekt sama k sebe a k druhých, rešpekt druhým. Paťka hovorí o tom, že pre ňu znamená rešpekt vážiť si toho druhého a pristúpať k nemu s láskou, úctou a pokojom napriek všetkým možným rozdielom. To znamená či náboženskými, politickými, sociálnymi, rasovými. A iná Zuzka ešte píše, že je to pre ňu to heslo ži a nechaj žiť. Ale tiež úprimný záujem o citové prežívanie druhých. Dopriať slobodu v pocitoch, prežívaní, vo vyjadrovaní sebe aj druhým. Ja ďakujem všetkým, čo sa zapojili do tejto mojej otázky a pridali svoj názor. Miška, čo znamená rešpekt pre teba?
Pre mňa je to taká úcta. Niekde, kde vnímam za tým, že tam nie je nejaké to súdenie, že niečo je správne, nesprávne, ale taká úcta k tomu druhému, k jeho prežívaniu emočnému, k jeho perspektívam na svet, presvedčeniam, hodnotám. A že tam je proste za tým taká nejaká tá ľudskosť. To je podľa mňa ten postoj, ako rešpekt vnímam. Ale presne sa prejavuje tak, ako to dievčatá povedali veľmi výstižne v tých svojich príspevkoch, že sa to potom prejaví tak, že viem s ním komunikovať, vypočuť si názor, viem mu byť pri ňom, dať mu ten dojem alebo pocit, že je videný a tak ďalej. Alebo že nejak sa snažím sklbiť jeho potreby s mojimi, že mám ho proste nejak v hlave, merku, že si nejak vážim toho človeka. Ale ten postoj je tam práve taká tá úcta, že ho vnímam ako ľudskú bytosť rovnako hodnotnú ako ja, ani viac, ani menej. A to sa potom asi prejaví tým rešpektom. Takto si to ja nejak predstavujem, ale viem, že ten rešpekt to je asi také slovo ako empatia, súcit, pokora, že každý si pod tým môže predstaviť rôzne veci.
Presne tak. A je to aj také veľmi fascinujúce pre mňa, že vlastne rešpekt je pre každého veľmi dôležitý. Každý bez akéhokoľvek rozdielu povie, áno, rešpekt je pre mňa veľmi dôležitý. Všetci ho chceme vidieť vo svete dosť a zároveň nám všetkým veľmi chýba, pretože ho vidíme málo. A to je taký veľký paradox, že zároveň po ňom všetci túžime a je pre nás dôležitý a nežijeme ho vlastne v tom celom merítku. Ale k tomu sa ešte počas nášho rozhovoru dostaneme.
Áno, ale mňa napadá, tam je taký paradox, že my jak veľmi po ňom túžime po tom rešpekte, tak keď nám ho niekto nedáva, tak máme automatickú reakciu, že sa vlastne správame nerešpektujúce k ľuďom, ktorí nám ten rešpekt nedávajú. Čo je tiež presne vlastne tak. Paradox pre mňa.
Miška je mimochodom, keď sa práve čuduješ, kde je Miška, tak Miška je na dovolenke. Ja si to veľmi cením, že napriek tomu, že Miška nie je doma, ale trávi čas so svojou rodinou mimo domova, tak si vyhradila túto hodinu čas na to, aby s nami, alebo aby so mnou viedla tento rozhovor. Lebo mňa veľmi baví s Miškou práve i v týchto témach do hĺbky. Ja som veľmi vďačná, že som si vôbec mohla upratať aj v sebe, alebo aj pre mňa to je obohacujúce práve, keď si môžem upratať v takejto téme, ako je rešpekt. Tak a ja som sa práve začala rešpektom zaoberať, ako spomínam, že tú tému nosím so sebou už týždeň a rozmýšľam, ako to poňať, ako to uchopiť. A pozrela som sa aj na definíciu rešpektu a to bolo pre mňa úplne skvelé sa na to pozrieť takto do hĺbky, pretože slovo rešpekt je z latinského slova respectus a znamená v preklade re ako opäť znovu a spectus znamená vidieť alebo pozerať sa, všímať si. To znamená, v preklade by sa dalo povedať, že rešpektovať znamená znovu vidieť, vnímať, pozerať sa nejakého človeka. A zaujímavé je, že existuje aj kmeň africký, kde sa nezdravia slovičkom ahoj alebo dobrý deň, ale hovoria rešpektujem ťa, vidím ťa, vnímam ťa. A ten odpoveď toho druhého človeka po takomto pozdrave je cítim sa byť videný, alebo cítim sa byť vnímaný, cítim sa byť rešpektovaný. A to mi prišlo ako veľmi výstižné, veľmi, veľmi pekný pozdrav dvoch ľudí. A to, čo som ďalej prišla, alebo to, čo chcem s tebou zdieľať, je, že existujú dve formy rešpektu, respektive dve roviny rešpektu. A to je vertikálny rešpekt a horizontálny rešpekt. A my často si nie sme vedomi tohoto rozdielu, pretože my považujeme ako rešpekt len jeden. A preto aj často hovoríme, že si žiaden rešpekt nezasluhuješ. A to, čo my v skutočnosti hovoríme, je, že nemáš môj vertikálny rešpekt. Vertikálny rešpekt je založený na výkone. A je to niečo, čo si práve získavame od druhej osoby tým, že napríklad nám dá svoju dôveru, pretože niečo napríklad dobre ovládame. Ja môžem mať rešpekt od nejakej osoby, pretože som odborníčka v danej oblasti. A to je vertikálny rešpekt. A dokážem ten rešpekt aj celkom rýchlo stratiť, keď napríklad svoju profesionalitu nepreukážem. A ja sa veľmi teším, alebo takto čím ďalej to aj tak je, že vlastne ľudia získavajú rešpekt svojimi činmi a nie nejakým titulom. To znamená, že aj pre mňa by to malo byť vždy spojené s tým, že nie len to, čo človek ukáže na papieri, ale to, ako žije, je to, čo získava rešpekt iných ľudí, čo získava dôveru iných ľudí. A potom je vlastne horizontálny rešpekt a to je to, čo my si mielime. My si myslíme, že vlastne každý jeden rešpekt si človek musí zaslúžiť a nie je to tak, pretože ten horizontálny rešpekt je práve vyplýva z tej myšlienky, že sme si všetci rovní a už len tým, že sme tu, tak máme právo na rešpekt, sme ľudské bytosti a je to úplne bez ohľadu na to, či sme CEO v nejakej medzinárodnej firme, alebo sme dieťa, ktoré ešte nič v podstate nedokázalo, také, z čoho by si získalo ten vertikálny rešpekt. Máme všetci absolútne rovnakú hodnotu, takže ten horizontálny rešpekt vyplýva z našej vnútornej hodnoty ako človeka a tá je nemenná. A tento horizontálny rešpekt by sa dal nádherne aj rozšíriť do väčšej diaľky a dalo by sa hovoriť o rešpekte voči všetkým ľudským, alebo aj všetkým živým bytostiam, napríklad rešpekt zvieratám alebo rešpekt našej planéte. To je všetko súčasťou toho horizontálneho rešpektu. A my sme sa s Miškou zamýšľali na to, prečo vlastne, keď je tá potreba rešpektu pre nás taká dôležitá, prečo keď všetci ľudia na tejto zemi si prajú rešpekt, keď sa spýtaš akéhokoľvek človeka bez ohľadu na kultúru, bez ohľadu na to, kde žije a spýtaš sa, ako by si chcel alebo chcela, aby si s tebou ľudia zaobchádzali, ako by k tebe pristupovali, ako chceš, aby s tebou ľudia komunikovali, tak všetci ľudia bez rozdielu majú veľmi podobné odpovede, ktoré sú založené práve na rešpekte, úcte, ocenení. A je to veľmi fascinujúce, pretože všetci chceme to isté, všetci chceme, aby sme boli k nám pristupované s rešpektom, ale často to sami nerobíme, alebo to ani nezažívame. Takže my sme sa s Miškou práve zamýšľali, čo nám v skutočnosti bráni tento rešpekt žiť. Prečo keď chceme, aby ľudia k nám pristupovali s rešpektom, prečo máme my problém pristupovať k niektorým ľuďom s rešpektom? alebo v niektorých situáciách. A ten prvý bod, čo sme s Myškou našli, čo nám bráni reagovať na druhého človeka rešpektujúco a prejaviť mu rešpekt, je, že sme presvedčení, že máme pravdu. Alebo aspoň minimálne vieme, že ten druhý človek nemá pravdu a máme dojem, že práve preukázaním rešpektu by sme tomu druhému človeku dali za pravdu.
Že to budeme vnímať ako také nebezpečenstvo, lebo to proste nechceme. Chceme bojovať aj za tú pravdu. Vnímame rešpekt, akože súhlasíme. Že keď niekomu dáme rešpekt, že ho bereme, že súhlasíme s tým, ako veci vníma, ako robí, čo si myslí. Mm-hmm. Že si to tak spájame jedno s druhým, podľa mňa.
Presne tak. A to človek môže vidieť aj v politických diskusiách, že tá druhá strana jednoducho reaguje veľmi násilne, keď to tak môžem povedať, pretože chce tým dať veľmi najavo, že s tým názorom nesúhlasí, že to nie je pravda, že to nie je tak. A vlastne neuvedomujeme si, že našou rešpektujúcou reakciou nedávame automaticky druhému za pravdu alebo nevyjadrujeme názor, že je to len forma toho horizontálneho rešpektu, kedy hovoríme, ty ako ľudská bytosť máš názor, máš právo na svoj názor a ja s ním nemusím súhlasiť. A mne sa práve páči taký výrok, že najväčší problém komunikácie je ten, že ten druhý nerozumie, že máme pravdu. A to je presne to, čo vystihuje pre mňa tento prvý bod, že my sme presvedčení o vlastnej pravde a teraz sa absolútne som jedna z tých, že toto je situácia, kedy mám najväčší problém prejaviť tej druhej osobe rešpekt, pretože sa mám tento strach, že tá druhá osoba to pochopí ako schválenie, ako to, že, že máš pravdu.
Áno, máme podľa mňa málo skúseností v živote, kedy sme mohli preukázať rešpekt niekomu, kto kľudne treba aj klamal, že my vieme, že hovorí o nás nepravdy alebo na nás útočí. A my napriek tomu, že mu preukážeme rešpekt, nakoniec dostaneme tú možnosť vyjadriť aj svoj pohľad na to, aj si dokážeme naplniť svoje potreby. Podľa mňa málo zážitkov takýchto v živote máme a preto automaticky reagujeme útokom, ktorý môže byť nerešpektujúci.
Presne
to
tak.
Máme ako boj. Máme málo zážitkov, kde môže byť vlastne ten win-win. Hej? Že aj že to vníma inak a dajme tomu, že aj klame. A môžeme si byť naozaj 100% presvedčení. Dokonca aj ten druhý to aj... No môže to byť úplne očividne jasné. A aj vtedy je možné predsa ten rešpekt tomu druhému prejaviť a vnímať ho. Práve vďaka tej nenásilnej komunikácii tam nás to učia, že jak vnímať hociaké stratégie, ktoré ten človek volí, ako predsa len nejaké naplňanie potrieb, napríklad to, že sa cíti neisto a takto sa cíti bezpečnejšie. Takto si naplňa tú potrebu bezpečia, že útočí na niekoho iného. Takže tým pádom už vlastne nemusíme vnímať ani jeho správanie ako nerešpektujúce, ale môžeme si to aj v hlave preformulovať nejak inak a tým pádom to aj nám umožní reagovať inak.
Ty si vlastne spomenula rovno aj ten druhý bod, ktorom spomíname to, že si myslíme, že ten druhý dôvod, ktorý nám bráni reagovať na druhého človeka rešpektujúce, je to, že si myslíme, že na to nemá nárok. Presne ako spomínaš, keď nás druhý človek oklame, tak to vnímame, že nemá nárok na náš rešpekt. To znamená, dáva nám to povolenie reagovať nerešpektujúco, pretože predsa keď on, tak aj my. My predsa si toto nemôžeme nechať...
Alebo sa musíme poučiť. Ako inak sa poučí, keď mu proste nejakým spôsobom, ako keby nepotrestáme, alebo neukážeme mu, že keď toto robí, takýto to má dopad, takže my mu musíme nejak ako keby tiež trošku urobiť zle, aby on pochopil, že má zmeniť niečo.
Že vnímame to, že potrebuje poníženie, inak nezmení svoje správanie a bude sa to vždy opakovať. A teraz kľudne môže byť aj s ohľadom na deti, napríklad keď nám deti klamú, tak vlastne tým nerešpektujúcim správaním voči ním im ukazujeme, alebo si myslíme, že je to forma trestu, aby si zapamätali, aby vedeli, že takto teda nie. To znamená, na to, čo my vnímame ako nerešpektujúce správanie, sami reagujeme nerešpektujúco, pretože nemáme dôveru, že sa to inak naše deti naučia.
Áno, už dávame si také povolenie, že účel svetí prostriedky asi, že je jedno, ako to spravíme, ale dôležitejšie je predsa, aby boli čestní. A že myslím, že za tým aj tá neznalosť tých techník, že to ide nejak inak, alebo toho jazyka vyjadri to nejak inak, alebo ako to zautomatizované.
My si aj myslíme, že v tom momente vlastne, keď napríklad, keď už máme tento príklad, že nás dieťa oklame a my vlastne naša reakcia nerešpektujúca, napríklad ho nejak potrestáme alebo ponížime, alebo zahambíme, tak vlastne my si myslíme, že sa v tom momente naše dieťa učí neklamať, ale v skutočnosti to, čo sa naše dieťa učí, je, že mu dávame povolenie, keď niekto urobí niečo, čo sa mu nepáči, siahnuť po násilí napríklad, alebo reagovať nerešpektujúco. To znamená, míňa sa to tomu cieľu, čo my chceme v skutočnosti dosiahnuť.
A my si tým pádom ako keby vytvárame rešpekt založený na strachu. Pretože tie deti sa nás začnú, alebo aj iní ľudia, začnú sa nás báť, aby sa radšej tomu vyhli, tomu poníženiu, tej hambe, tak začnú klamať treba ešte viac, opírať veci. A my môžeme mať dojem, že máme ten rešpekt, ale je v podstate založený viac na tom strachu.
Presne tak. Ten tretí bod, ktorý Miška práve spomenula, ku ktorému sa dostala, je, že my máme dojem, že rešpekt nadobudneme len tak, alebo máme tú myšlienku, že rešpekt nadobudneme len tak, že ľudia alebo deti budú mať z nás strach. Budem reagovať na moje dieťa rešpektujúco, že to znamená, že stratím autoritu, že ukážem slabosť. To znamená, že máme tú myšlienku, že keď ukážem rešpekt, stávam sa zraniteľným a preto musím ukazovať silu, musím vyvolávať strach a vtedy, keď budem mať strach, budú mať ľudia zo mňa strach, tak získam ich rešpekt. A presne ty si spomenula to, že často deti poslúchnú práve zo strachu a nie z rešpektu. A to je práve ten moment, kedy si možno v tom momente ten rodič aj poklepe po pleci a povie si, ha, urobil som to dobre, moje dieťa má predo mnou rešpekt, ale v skutočnosti má z toho to dieťa len strach z tých dôsledkov, z toho trestu a neuvedomuje si ten človek alebo ten rodič, že práve naopak, že ten skutočný rešpekt, o ktorý nám ide, ktorý si človek získava, niektorý si vydobí, že ten práve u dieťaťa stratil alebo stráca.
Ja by som to možno chcela dodať, pretože veľa z nás môže mať jeden postoj k rešpektu a jeho partner alebo blízky rodinný príslušník môže mať iný postoj k rešpektu. A ja by som rada možno tu priniesla aj tú perspektívu toho človeka, ktorý používa rešpekt v súvislosti s tým posluchnutím a nevadí, či je to na základe strachu alebo niečo iného. Že je tam podľa mňa za tým potreba toho bezpečia a tej kontroly. Že tam vlastne to naozaj to tiež môže byť mienené dobre, že chce viesť to dieťa alebo celú rodinu spôsobom, ktorý bude bezpečný. Je to tou kontrolou a nemá nástroje, ako inak viesť ľudí inak ako strachom. Pretože ani veľa v prácach sme to nevideli, že zažiť, že môžeme niekomu len dôverovať a tým pádom ho nasledovať. Mm-hmm. Takže ešte stále, ja si myslím, že to aj vidíme na tej politickej situácii na Slovensku, že tá sila sa ukazuje práve tým nerešpektom. A ľudia to tak aj vnímajú, že kto viacej dokáže útočiť, vyťahovať nejaké veci, ukazovať na nejakých nepriateľov, ten je silný, ten nás ochráni, tam sa môžeme cítiť bezpečnejšie.
Autorita.
Je to autorita. Tomu môžem veriť. Takže my keď to takto vnímame, začína to od rodiny, tak sa to potom prejaví vo mňa aj na vrchu tej spoločnosti.
Presne tak. Mne sa veľmi páči, ako si zdôraznila, to začína to od rodiny, pretože my sa to vlastne v rodinách naučíme, že ten, kto má silu, kto má moc, ten je tá autorita, tá správna autorita. A ten, kto ide rešpektujúco, tak ten je ten slabý. To je ten, ktorý nemá autoritu, alebo nie je ten správny vodca.
Nie je ten správny. No a potom ešte niečo také medzi tým, čo sa už dá nazývať, je taká pasívna agresia, kde to není tak očividné, že niekto je nerešpektujúci. Že v tých slovách to môže znieť veľmi rešpektujúco, ale niečo sa tam cíti zvláštne. A to môže byť také metúce, že potom vlastne vnímame, že není silný, ale pritom ani nie je nerešpektujúci a je to veľmi metúce. Takže podľa mňa my sa to všetci ešte učíme. Dokonca aj my, ako lektorky nenásilnej komunikácie, môžem hovoriť za seba, ale myslím, že asi za všetkých lektorov, stále sa to ešte učíme. Je to cesta, jak ten rešpekt nejak žiť a prejavovať.
Presne tak. A k tomu sa ešte dostaneme, že ako si byť viac vedomý z vlastných činov alebo toho, či naplňajú našu potrebu rešpektu. Ešte na tomto mieste spomenúť práve ten rozdiel medzi tým, keď tvoje dieťa urobí niečo zo strachu a tvoje dieťa, keď niečo urobí z rešpektu pred tým. Napríklad svoje dieťa poprosíš, aby si umylo zuby a na prvý pohľad sa môže zdať, že mám rešpekt, umylo si vlastne. ale ten rozdiel, alebo to, ako to zistíš, v podstate to nezistíš. A ten jediný ukazovateľ, ktorý ti ukáže, či tvoje dieťa jedná z rešpektu, alebo ty to, ako na to môžeš prísť, je, že sa sama zamyslíš, alebo sám zamyslíš, aké skúsenosti malo tvoje dieťa s tebou v minulosti. Čo sa stalo, keď si tie zuby neumilo? Čo sa stalo, keď neposlúchlo? A keď nasledoval trest, nasledovalo zahambenie, nasledovala nejaká potupa, tak je veľká šanca, že pravdepodobne tvoje dieťa bude mať strach aj teraz neuposlúchnuť tvoju prosbu. A môžeš si nahovárať, že to bolo z rešpektu, ale pravdou je, že my sa učíme ako ľudia zo skúsenosti. A aj v momente, je to však úplne v poriadku, keď sa rozhodneš, že chceš zmeniť svoj spôsob komunikácie, tak chvíľku to možno bude trvať, kým tvoje dieťa naozaj nadobudne dôveru a začne robiť veci z rešpektu a nie zo strachu. To znamená, že ten prvý dôvod alebo prvý bod, ako zistíme, že či naše dieťa robí veci zo strachu alebo z rešpektu pred nami napríklad, je ten, že sa spýtame, ako to bolo doteraz. Druhý, aké má skúsenosti moje dieťa napríklad zo škôlky. Čo sa stane tam, keď sa napríklad neoblečí tvoje dieťa? Je možné, že aj toto zohrá rolu, že napríklad sa doma oblečí zo strachu. Čo sa stane? A ten tretí bod, alebo to, ako to môžeš minimálne zvýšiť šancu, že sa to nebude diať, že tvoje dieťa nebude robiť veci zo strachu, ale z rešpektu, je to, že sa to naučíš formulovať nenásilne. Pretože my často nemáme iné prostriedky, iné nástroje na to, aby sme vyjadrili našu prosbu inak, ako keď teraz sa neoblečieš, tak uvidíš, čo sa stane. Jednoducho nemáme tie správne slova v tom momente v našej hlave a naskakujú nám úplne automaticky podľa toho, čo sme my počúvali, keď sme boli deti. To znamená, práve nenásilná komunikácia je nástroj k tomu, ako výrazne znížiš šancu, že tvoje dieťa bude plniť tvoje prosby z rešpektu a nie zo strachu. Ten ďalší bod, myslím si, že to bol štvrtý bod, nie piatý bod v poradí, prečo občas nereagujeme rešpektujúco? Napriek tomu, že je to pre nás rešpekt, tak veľmi dôležitá hodnota, dôležitá potreba je, že máme pocit krivdy. Že máme pocit, že jednoducho my sme tí, ktorí sú uchudobnení alebo tá obeť tej situácie a tá druhá osoba je ten rádoby agresor, že vlastne delíme situácie práve na, alebo delíme konflikty na to, že majú svojho vinníka, majú svojho agresora, majú svoju obeť a my sa cítime v tej roli obete. To znamená, že my vnímame presne, že nemá tá druhá osoba vôbec nárok na to, aby sme my s ňou nejak rešpektujúco zaobchádzali, pretože my sme predsa tí ukriúdení. My sme tí, ktorí ťahajú za ten kratší koniec.
Hej, to sú tie situácie, keď si jej povieme, cítim sa nerešpektovaná, že veď ja toľko ukazujem rešpekt, ja robím všetko, ja dávam aj empatiu, ale ten druhý človek to nie je schopný, nechce, nechápe, nerešpektuje moje hranice a tak ďalej. A už nechceme znova ako keby ustupovať. Že vnímame to ako také ustúpenie. Zase my máme niečo dávať, keď my sme tu tí, ktorí potrebujeme niečo viac. On je vinník, ja som tá obeť.
Presne tak. To je presne aj znovu je to spojené. Je to veľmi náročné takto rozdeliť úplne ostro, ktorý bod patrí k čomu, lebo ten ďalší bod, ktorý práve mám napísaný, je, že nám bráni reagovať rešpektujúco, keď si myslíme, že ten druhý nie je rešpektujúci k nám, že on ma nerešpektuje.
A to je, čo vlastne tá nenasilná komunikácia veľmi rozlišuje, že cítim sa nerešpektovaný nie je pocit. Že to je vlastne domienka, pretože my nevieme, keď mi niekto skočí do reči, že či to ja môžem povedať, keď som na nejakom meetingu a niekto bude stále rozprávať, mňa nenechá dohovory, alebo mi skáče do reči, že vlastne môžem povedať, cítila som sa nerešpektovaná. Ale ten druhý človek to mohol vnímať, že mi vlastne pomáha sformulovať myšlienky rýchlejšie, pretože jemu to rýchlejšie páli, alebo proste sa nevie ovládnuť a ani si to neuvedomuje, že skáče do reči. Alebo proste má dojem, že to bude tak efektívnejšie. A vôbec tam není žiaden zámer niekoho ponížiť, niekomu niečo ukázať. Proste to môže byť úplne jeho prirodzenosť, naplňanie potreby efektivity, alebo nejaké dynamiky. Ale my to môžeme vnímať, že cítim sa nerešpektovaná. A keď takto rozprávame s týmito domienkami, tak sa zbavujeme tej sily s tým niečo robiť. Lebo sa dostávame do tej takej roli obete, tak trochu. Že niekto nám niečo robí. Keď si však poviem, že ha, v tejto situácii sa cítim nahnevaná, frustrovaná, pretože by som si prijala vedieť sa postaviť za seba alebo rozprávať rýchlejšie, alebo si alebo povedať, takto mi to nevyhovuje, prosím, môžem dokončiť vetu. A teraz áno, možno mixíme rôzne body, ale rada by som to asi zdôraznila, že koľkokrát my o inom hovoríme, že nás nerešpektuje práve preto, že je pre nás ťažšie priznať, že my nemáme nejakú schopnosť alebo zručnosť, ktorú by sme vlastne tam mohli do toho zasiahnuť nejak. My by sme sa, keby sme sa vedeli presadiť, tak by nás to možno ani vôbec nevadilo. Že niekto, kto nemá problém si znova zobrať slovo, tak ani nevníma toho druhého, že by ho nerešpektoval. Ale niekto, kto sa dlhodobo cíti, že ach, neviem sa presadiť, tak vlastne začne vnímať iných ako toho agresora.
To, čo teba počujem, že my niekedy vlastne obvinením toho druhého, že nás nerešpektuje, schovávame sa za to, alebo ho urobíme miesto toho vlastného priznania, že mám nejakú oblasť, na ktorej môžem pracovať, napríklad vyjadriť sa v danom momente alebo ustať si svoju hranicu, komunikovať svoju hranicu. A preto je ľahšie pre nás v tom momente poslať to obvinenie na druhú stranu a povedať, to ty si ten, ktorý nerešpektuje.
Je to ľahšie, ale pritom, keď si zvedomíme, ako sa to týka nás, tak tam je tá naša sféra vplyvu. To je to, čo my môžeme zmeniť. Ako náhle sa pozriem na seba, že aha, ja túžim sa vedieť viacej presadiť. Tak čo môžem urobiť preto, aby som sa naučila viacej presadzovať a nielen vyhýbať sa týmto ľuďom alebo nechodiť medzi ľudí? Že čo môžem ja zo sebou urobiť alebo neohovárať ich, len aby sa všetci zmenili, aby som ja si mohla žiť podľa toho, aká som. Mm-hmm. Takže mne, akože je to, ide človek do tej väčšej zraniteľnosti a je to bolestné si niekedy veci uvedomiť, priznať si, nie som schopná sa presadiť. A tak by som si to prijala. Ale keď si to zvedomím a začnem na tom robiť, tak mi to vlastne dáva silu, že vlastne tá zraniteľnosť pre mňa rovná sa sila. To, keď to odovzdám tú silu, ten vplyv niekomu inému, tak som v tej bezmoci. Takže preto ja sa snažím hovoriť miesto, cítim sa nerešpektovaná skôr, cítim sa nahnevaná, frustrovaná, smutná. Mm-hmm. Lebo by som si prijala, aby neviem čo.
A takto to vlastne aj vnímam práve v konfliktoch rodič-dieťa, kedy my často vnímame neposluchnutie našej prosby alebo to, že naše dieťa nevyplní našu prosbu, že nás nerešpektuje. Máme túto predstavu, že rešpektujúce je, keď naše dieťa vyplní našu prosbu na slovo. Keď si naše dieťa neupráce hračky alebo neumie zuby práve vtedy, keď jej to povieme. To je vlastne z tej nesprávnej predstavy, alebo správna, nesprávna, je to z tej našej vlastnej subjektívnej predstavy o tom, čo rešpekt je, pretože my si myslíme, že rešpekt znamená vyhovieť, podvoliť sa, urobiť to, čo druhá osoba urobí. A to je, táto naša predstava vyplýva práve z toho, ako sme to my zažívali, keď sme boli deti. Ako nám to bolo tiež prezentované, že nerešpektujeme slovo dospelého, pretože neurobíme na slovo to, čo ten druhý chce. A pre mňa je to taký paradox, pretože my vlastne sa v súčasnosti snažíme o viac rešpektujúcu výchovu, respektíve sme si už vedomejší toho vplyvu výchovy na seba dôveru ľudí v dospelosti a nechceme to robiť tak, ako to robili naši rodičia. A pre mňa je veľmi paradoxne to vnímať alebo pozorovať ten nárok, ktorý my máme na seba, pretože my sme vlastne jednak jednej prebrali tie vzorce od našich rodičov a je to úplne normálne a v poriadku, pretože my sme to úplne automaticky nasali podľa toho, ako s nami bolo zaobchádzané. Ale s tým rozdielom, že naši rodičia minimálne nemali tento nárok, že keď niečo nedemokraticky rozhodnú, takže my ako deti sa aj očakávalo nejakým spôsobom, že sa nám to nebude páčiť, ale v podstate našich rodičov to nezaujíma. Teraz hovorím veľmi subjektívne z môjho stanoviska.
Že sa nevidíme za to, že týmto rozhodnutím spôsobia deťom nejaké emócie, ktoré nevinili sa za to. Proste brali, OK, dieťa sa rozplače, bude protestovať, súčasť
jeho života, problém. Presne tak. Brali to tak, to nie je dôvod zmeniť môj názor. Napríklad to poviem príklad, u nás sa nediskutovalo o niektorých veciach, sa zhaslo svetlo, hotovo. A bolo mojim rodičom v podstate jedno, čo si o tom myslím, či plačem, či neplačem. V podstate áno, ešte niekedy v určitých situáciách sme boli zahriakovaní, že nemáme plakať, že dostaneš inak za to dôvod. Ale práve v takejto situácii to bolo v podstate, im to bolo jedno ako keby. A teraz my máme, vlastne sme prebrali tie isté vzorce, ale s tým nárokom, že ešte očakávam od nášho dieťaťa, že to bez slova vyplnia, ešte sa na nás usmeje a ešte nám za to poďakuje. A vtedy si povieme, urobila som to rešpektujúco. Vlastne ten strašný tlak sme ešte k tomu vytvorili na seba, aj na naše dieťa. A keď sa nám to nedarí, keď naše dieťa protestuje, tak vlastne si robíme my výčitky svedomia, spochybňujeme seba, spochybňujeme naše dieťa. Miesto toho, aby sme nabrali, alebo aby sme sa naučili nástroje, ako to urobiť inak, aby sme tie vzorce nepoužívali jednak jednej, ešte s nárokom, že nám za to dieťa poďakuje.
A to mi pripomína taký postup, keď človek ide z vegetariánstva, teda na vegetariánstvo, že najprv je veľmi veľa mesa, potom chce byť vegetarián, ale je nezdravé veci, treba zje iba koláče, hej. Nie meso, ale je nevyváženú stravu a chvíľku to trvalo, kým sme sa naučili vlastne to úplne vynahradiť a úplne to celé zmeniť. Takže si myslím, že to stále je taký ten proces.
To je veľmi zaujímavý príklad, ktorý si použila, pretože I've been there, pretože som presne, ja keď som prechádzala, my doma nejeme meso, ale môj začiatok práve z toho rozhodnutia, ktorý plynul, ja nechcem jesť meso, vlastne ten prvý, to prvé, ako to vyzeralo, že som si dala meso preč a odnechala prílohu, že som mala zemiakovú kašu na obed. A presne, vychádza to z tej nevedomosti. A áno, pravdepodobne som si naplnila tú potrebu toho rešpektu k tomu k zvieratám, ale nenaplnila som si úplne potrebu rešpektu k vlastnému telu, pretože moje telo v tom momente potrebovalo viac živín ako len tie, ktoré boli zo zemiakov. Takže áno, presne sa mi páči tento príklad, ktorý si použila.
No a niekedy sme o tých... A to vegetariánstve, čo sa vlastne ten rešpekt tiež týka a veľa ľudí si to spája aj s rešpektom k zvieratám, tak ja viac menej zase som vegetariánka, ale viem, že čas rodiny meso proste chce. Takže súčasť môjho prejavenia rešpektu je to, že ja im nepredávam moje presvedčenia a nenútim ich jesť tak, ako by som si ja prijala. Ale proste ukazujem im možnosti, ako môžu, nie? Ale keď oni chcú meso, tak vlastne im ho doprajem.
Vidíš, ani som nevedela o tebe, že si vegetariánka, ja som.
Ani som nevedela, ja tak som, nie som. Ale väčšinu života som. Väčšinu života som.
Mm-hmm. Ale to je pre mňa rešpekt aj to, pristúpať k tomuto názoru, pretože veľmi často ľudia použijú práve takúto informáciu ako aha, si vegetariánka, to ja by som nemohla. Vlastne ja používam informáciu, ktorú ty mi dáš od tebe k tomu, aby som ja vyjadrila svoj názor. A pre mňa je práve súčasť rešpektu aj to byť ochotný alebo ochotná sa pozrieť na svet cez tvoje oči. Vlastne moja reakcia na to, že aha, si vegetariánka a ako si sa k tomu dostala, čo ťa k tomu dohnalo alebo ako si toto rozhodnutie urobila, vlastne dať ti možnosť mi to povedať je tiež súčasťou rešpektu, čo by som samozrejme mohla urobiť aj teraz a zároveň vnímam, že ešte toľko toho chcem povedať.
Tu by som, neviem, či sme spomenuli ten bod, čo nám vlastne bráni dať druhému rešpekt alebo empatiu, keď má iný názor. Mm-hmm. Neviem, či sme to spomenuli, alebo tuto môžem zdôrazniť, že je toto ohrozenie. Najmä tomu, že keby som ja jedla veľmi veľa mesa a milovala by som to a niekto by povedal, že vegetarián a začal by mi rozprávať, jak veľmi škodí planéte, keď niekto je meso, jak vlastne je to vrah a neviem čo. Počúvať takéto názory a zároveň si vnímať, že tento človek mňa vníma ako vraha alebo ja robím niečo zlé a zároveň prejaviť rešpekt je veľmi náročné. Že to je to, že my vlastne vnímame ako ohrozenie, ten iný názor, ako keby ohrozenie svojej hodnoty, svojich presvedčení. Mm-hmm. To je to, myslím, že nám často bráni. Takže ja som rada, že si mi aj možno vybrali tento príklad s tým vegetariánstvom, že niekedy nám toto bráni rešpektovať toho druhého. Že potom vlastne my máme, aha, takže ten človek ma vlastne nemôže rešpektovať. Keby on vedel, koľko mesa jem, tak asi so mnou musí veľmi opovrhovať. Mm-hmm. Že už si to možno hneď preložíme, aha, on opovrhuje takými ľuďmi, ako som ja.
Mm-hmm. A tu sa dostávame k tomu poslednému bodu, ktorý s týmto, čo hovoríš, veľmi súvisí, pretože to, čo teba počujeme práve, keď sa cítime byť súdení, keď sa cítime byť, že niekto druhý má voči nám nejaké morálne predsudky alebo morálne súdy, tak to je tiež niečo, čo nám bráni. Alebo aj my, keď máme voči druhému človeku, keď my sme na tej strane napríklad presne toho vegetariánca, my opovrhujeme tým druhým človekom, že mi to môže brániť prejaviť ten rešpekt voči tomu druhému. Že ja nemám rešpekt voči tým, teraz hovorím príklad, voči tým, ktorí to meso jedia. To znamená, znovu sme na začiatku celej, alebo celá myšlienka nenásilnej komunikácie. Nič nie je dobre, zlé, správne, nesprávne. Nie je žiaden dualistický svet, nie je buď alebo. A je úplne v poriadku, keď to má niekto inak, ako je to podľa tvojho názoru. A to, čo ty môžeš pracovať, je práve to spôsob vyjadrenia, spôsob komunikácie, aby si miesto tých moralistických súdov mohla hovoriť o vlastných preferenciách, o tých vlastných preferenciách úsudkov, ktoré ty si urobila na základe vlastných hodnôt. A vtedy sa človek tam, aj keď sa stretne jeden náruživý vegetarián a jeden náruživý milovník mesa, tak sa nebudú cítiť navzájom byť súdení alebo že sa jeden druhého odsudzujú. A to je to, čo spája a nie to, čo rozdeľuje.
Takže keď chceme viacej rešpektu v rodinách vo svete, tak si dávame pozor, aby sme neopovrhovali ľuďmi, ktorí sa podľa našich predstav správajú nerešpektujúco. To si musím dať ja ruku na srdce, že to bol dlho môj prípad, to bol asi jak ten proces prechodu vegetariánstva. Že som teda chcela byť veľmi rešpektujúca a tak som chcela bojovať za túto krásnu kvalitu v živote, že som vlastne chcela poukázať a opovrhovať ľuďmi, ktorí túto krásu nevidia, nerobia. Mm-hmm. Ale tým som vlastne nikoho nikam neposunula podľa mňa a urobila viacej škody ako užitku. Mm-hmm. Takže tu tí, čo sa chcú poučiť z mojich chýb, tak vravím, že oplatí sa zamyslieť, ako vnímame ľudí, ktorí vnímajú treba rešpektujúcu výchovu inak ako my. Že proste naozaj pre nich je rešpekt poslušnosť. Mm-hmm. Máme k tomu opovrhovanie, jak k ním pristupujeme. Lebo oni to môžu vycítiť. A tu nie je len o tie slova, ale reálne si urobí taký audit tých svojich myšlienkách. A veľakrát práve to je to, prečo k nám spätne reakcia môže prísť veľmi nepríjemná. Že keď nejaká stará mama vie, že sa jej nepáči, akým spôsobom, že už sme jej to niekedy dali najavo, že akým spôsobom sa správala vnúčikom, tak ona vie, že my vlastne nechápeme, nerešpektujeme, tak ona nám to potom ešte aj just niekedy robí zle. Alebo ani nie, že just, ale možno si to ani neuvedomuje, ale je tam vlastne tá dynamika toho nerešpektu.
Teraz sa cítim byť veľmi prichytená z tvojich slov, pretože je to presne moja achillová peta, že sa niekedy práve prichytím pri tej myšlienke, že odsudzujem ľudí, ktorí práve tento dualistický systém majú. Že ja si myslím, že práve nemať to správne a nesprávne je to správne. Vlastne je to samé o sebe je to ten oxymoron, ktorý si protirečí. A potom vlastne sa prichytím pri tejto myšlienke, že aha, takže ja vychádzam z toho, že ja mám pravdu a oni nie. Vlastne celé je to veľmi zamotané.
Takú jazdu na ruke, ktorá sa mi stala, keď som vyberala z PC raz pekáč a myslela som nad tým, že prečo tá moja kamoška tak veľmi súdi moju kamošku? Nemala by tak súdiť. Takže ja som vlastne súdila kamošku za to, že súdi. Mm-hmm. Vtedy som sa popálila a vravím si, čo mi to chcelo asi povedať, že budem to mať takú tetovačku, ako takú pripomienku, že aj to súdenie tých, čo súdia, je vlastne... Mm-hmm.
Je súdenie.
Je súdenie. Ale treba sa, hej, netreba sa za to trestať a vyniť, alebo hanbiť. Proste je to proces.
Áno, je to, ja som rada, že o tom práve takto s ľahkosťou hovorím, pretože ja si myslím, že ľudia si o nás myslia, že my sme osvietené. A pritom to tak vôbec nie je. Lebo...
Ja tak často počúvam, ja si ťa neviem predstaviť, kričať. Až, spýtajte sa mojich detí, spýtajte sa mojho muža.
Hej, no, aj tie vlastné témy, alebo práve takéto prichytenie pri tom, keď sa prichytíme práve pri situácii, ktorú vieme veľmi dobre, že toto nie je to, čo hlásame, tak vlastne je to presne na tom procese. A s tým súvisí aj tá moja vnútorná práca, pretože my si niekedy sami dávame tento nárok, že už keď som lektorka nenásilnej komunikácie, tak musím byť tá, čo nikdy neurobí chybu, čo vždy komunikuje super rešpektujúco a super nenásilne. A vlastne sám sebe si dať tú empatiu a povedať nie, tento nárok je niečo, čo si len ja sama na seba kladiem a práve to, že to nedokážem a to, že to poviem aj úplne nahlas, je niečo, čo veľmi dúfam, že vďaka tomu si nebudú ani nikto iný dávať na seba tento nárok. Práve, že to bol pre mňa veľký aha moment z toho, keď som prešla tým základným tréningom nenásilnej komunikácie, tak som mala na seba tento nárok a možno to bola jedna z tých pohnutok, prečo sa stať lektorkou, aby som to používala už konečne dokonalo, aby to už bolo konečne tak vo mne vžité, že už nevypustím inú násilnú vetu. A vlastne až vďaka tomu lektorskému tréningu som tento nárok zo seba sňala a práve pracujem na tom, aby aj účastničky mojich kurzov, aj ľudia, s ktorými spolupracujem, aby nepočuli len to, ako to ide dokonalo, ale aby počuli úplne tú reálnu situáciu, kedy sa mi to nepodarilo, kedy ani ja som nereagovala úplne dokonalo podľa princípu nenásilnej komunikácie, pretože aj to patrí k životu, aj to patrí k našej ľudskosti a je to v poriadku. Takže vďaka tréningu lektorskému nenásilnej komunikácie som práve znížila laťku a prestala na seba klásť tento obrovský tlak, ktorý hovorí, musíš za každú cenu dať len empatiu, musíš za každú cenu len nenasilné komunikovať. Veľmi oslobodzujúce, doporučujem.
No, my súhlasím. Ja som sa bála zdieľať najprv takéto prešlapy a ma napadalo, keby ma teraz niekto videl, ako mi bude môcť potom dôverovať, keď ja dávam kurzy, že ja vlastne sama niekedy pochybím tej praxi. Ale potom, keď sa spätne pozriem, rám si, OK, ale chybím oveľa menej. A to, že vlastne som schopná zdieľať moje pochybenia, práve to môžem vytvoriť dôveru a nielen aj dôveru, ale aj odhodlanie tých ľudí zdieľať svoju zraniteľnosť alebo pripustiť chyby, alebo hovoriť úprimne o tom s ostatnými ľuďmi. Nielen chybením v reakcii, akože v komunikácii, ale vo všetkom. Takže a zároveň mi to umožňuje mať aj väčší súcit a pokoru ľuďom, ktorí sa učia nejakú novú zručnosť. Takže podľa mňa to je priamo žiaduce, aby sme neboli budhovia.
Presne tak. Presne tak. Chcela by som sa týmto dostať k druhej časti. A to je tá, že chceme s Miškou ti dať nejaké tipy, pokiaľ aj ty práve rozmýšľaš nad tým, čo je teda ten rešpekt a ako ho prejavovať. Takže my sme si s Miškou ešte pre teba pripravili 8 bodov, ktoré ti pomôžu prejavovať rešpekt druhým. A ten prvý bod, ktorý ti vďaka ktorému budeš vedieť prejavovať viac rešpektu druhým ľuďom, je ten, že začneš prejavovať viac rešpektu sám sebe alebo sama sebe. To je veľké prekvapenie, že z nenásilnej komunikácie vždy začíname od seba, pretože len vďaka tomu, že budeš považovať svoje vlastné emócie za hodnotné, za dôležité, že ich nebudeš potláčať, že ich budeš vyjadrovať konštruktívnym spôsobom, že budeš pozerať alebo počúvať to, čo ti tieto emócie chcú povedať, že si budeš naplňovať svoje potreby, že budeš aktívne na tom pracovať, že nebudeš robiť iných zodpovedných za naplňovanie tvojich potrieb. Len vďaka tomu, že ty sám alebo sama venuješ dôležitosť naplneniu svojich potrieb a že sa o ne postaráš, len vďaka tomu budeš vidieť tú dôležitosť pocitov napríklad tvojich detí alebo iných ľudí, potrieb tvojich detí, iných ľudí. Takže len cesta je vždy vedieť cez nás. Len vďaka tomu, že venuješ rešpekt sebe, že budeš rešpektovať svoje vlastné hranice, že budeš pracovať na komunikácii samej so sebou alebo samého so sebou, len vďaka tomu budeš vedieť prejavovať viac rešpektu iným ľuďom.
Budeš vedieť lepšie aj pomenovať a pomôcť aj iným to pomenovať. Alebo ich naviesť k tomu, ako aj oni môžu prejavovať
rešpekt. Svojim deťom napríklad, Ten druhý prejav rešpektu druhých ľudí môže byť tiež počúvanie. Také aktívne počúvanie. A to je pre mňa jeden obrovský dar práve komunity ľudí, ktorí pracujú alebo ktorí poznajú nenásilnú komunikáciu, ktorí sa naučili, že tá kvalita toho počúvania, my vlastne vždy dávame ten dôraz na to, čo hovoríme. Vlastne, keď si spomeniem na to, že prečo so mnou ku mne chodia ľudia na tréningy alebo keď robím tréningy nenásilnej komunikácie pre zdravotníckych pracovníkov, vždy je to o tom, že ako môžem komunikovať, ako môžem rozprávať. A ešte nikto za mnou nikdy neprišiel s touto požiadavkou. Chcem sa naučiť lepšie počúvať. A pritom je to tak veľmi dôležitá schopnosť, pretože len vďaka tomu, že my vieme počúvať, sa ten druhý človek naozaj aj bude cítiť byť vypočutý, bude sa cítiť byť videný a vnímaný nami. To znamená práve tým, že budeš pracovať na tom, ako počúvaš, je práve cesta k tomu, ako prejaviť druhým rešpekt.
Aj zvedomiť si, čo počúvaš. Že to, ten, kto niečo povie, jak si to ty v hlave preložíš? Počuješ za tým hneď nejaký útok, aj keď tam možno nie je.
Presne
a podľa toho vlastne reaguješ.
Mm-hmm. Ten tretí bod, ako môžeš prejavať rešpekt druhým, je, že sa naučíš rešpektujúco komunikovať. A schválne je ten tretí bod až za tým počúvaním, pretože najskôr počúvať, potom rozprávať. A rešpektujúca komunikácia vlastne práve v podaní nenásilnej komunikácie ti práve ukáže, ako môžeš úprimne, autenticky vyjadrovať svoj názor, ako môžeš určiť svoju hranicu, ako môžeš niekomu vysloviť ocenenie, alebo napríklad aj kritiku, lebo to všetko patrí k tomu, čo sa učí nenásilnej komunikácii. A práve prejav toho je, alebo ten prejav tvoj komunikačný je prejavom rešpektu voči iným ľuďom. Mm-hmm. Ten štvrtý bod, ako môžeš prejavovať rešpekt druhým ľuďom, je, že budeš vnímať ich pocity ako dostatočne hodnotné, validné, alebo že im budeš jednoducho necháš to právo na to mať vlastné emócie. Že ich nebudeš bagatelizovať, že nebudeš hovoriť, ale prosím ťa, prečo sa teraz hneváš? Nemáš predsa dôvod sa hnevať. Pretože my si vôbec neuvedomujeme, ako často to bohužiaľ robíme.
Lebo si neuvedomujeme, čo to robí s nami. Že vlastne, keby sme vedeli, že OK, teraz mám strach, keď vidím sa hnevať. Mm-hmm. Alebo že zabudneme na tú našu časť, že si nezvedomujeme seba, čo to s nami robí. Kebyže si to zvedomím, že OK, ja sa teraz bojím, že prídeme neskoro, keď sa tu hodíš o zem. Mm-hmm. Ale potom zistím, aha, ale možno nie, možno neprídeme neskoro, veď pretože viem, že keď chvíľku toto bude prejavovať svoje emócie, tak nakoniec to bude fajn a prídeme na čas alebo niečo zmením. Tak je pre mňa jednoduchšie aj umožniť tomu druhému tie emócie mať. Keď si zvedomím, čo mi tomu bráni vlastne.
Mm-hmm. Veľmi často áno, je to náš vlastný strach z toho, že nevieme príjmať emócie iných. A veľmi často si myslíme práve, že to zmeníme. Práve u detí sa to deje veľmi často, že my chceme neustále šťastné a vysmiaté deti. A preto im hovoríme, ako sa majú cítiť. Hovoríme, ale nehnevaj sa, ale nebuď smutná. A vlastne my si neuvedomujeme, že tým, že ten pocit zbagatelizujeme, tak ten pocit sám o sebe nezmizne, len preto, že my povieme, že nehnevaj sa alebo nemáš dôvod sa hnevať. Len jediné, čo urobíme, je, že vlastne delegitimizujeme ten pocit a dáme nášmu dieťaťu signál, že to, čo cíti, nie je v poriadku. To znamená, že ono nie je v poriadku, pretože naše pocity sú našou súčasťou. To znamená, že miesto toho, aby si naše dieťa z toho odnieslo, aha, vlastne nie som smutná, keď to mamka povedala, tak si odniesie, niečo so mnou nie je v poriadku. Ja som smutná a mamka hovorí, že smutná byť nemám. Niečo nie je so mnou OK. Takže to je to, čo si...
Alebo pretvárke, áno. Keď 2 hodiny strávim varením obeda, dám to na stôl a oni povedia, fuj, nechutí mi to. A ja poviem, to nemôžeš takto, čo by dali dať deti v Afrike, ja som tu 2 hodiny okolo vás skáčem a ty vôbec to neoceňuješ, tak dieťa si povie, OK, na budúcke mi niečo chutí, tak sa radšej budem pretvarovať, že mi to chutí, potajme to budem hádzať pod stôl alebo niečo, alebo poviem dospelosti, že radšej nechcem ísť na nejakú večeru k niekomu na návštevu, lebo sa budem bať povedať, že mi vlastne niečo nechutí a nechcem to jesť, alebo to do seba dám, potom bude z toho boleť brucho a tak ďalej.
Som veľmi rada, že si spomenula práve tento príklad, pretože práve včera, ja práve dokončujem, teraz už to vyzradím všetkým, ja práve dokončujem formulačnú pomôcku pre rodičov, ktorí chcú rešpektujúce reagovať a komunikovať so svojimi deťmi, pretože práve v takýchto situáciách je niečo, na čo my ideme úplne na autopilota a veľmi často dostávam otázky, a ako mám teda reagovať, keď sa 3 hodiny snažím a moje dieťa mi povie, fuj, čo je to za hnusný obed. Takže ja som vytvorila práve dokument, kde zhrňujem všetky tieto formulačné pomôcky. A už čoskoro dúfam, že ešte tento týždeň ho vypustím do sveta. Takže pokiaľ by si chcela alebo chcel tento dokument tiež sa na ňo pozrieť, získať k nemu prístup, tak určite sa napíš na mailing list alebo na stránku komunikaciasrdcom.sk. Nájdeš políčko, kde si môžeš stiahnuť video zadarmo s 10 najčastejšími chybami v komunikácii rešpektujúcich rodičov. A vďaka tomu bude mať tvoju e-mailovú adresu a ako náhle tento túto formulačnú pomôcku vypustím do sveta, tak budeš prvý alebo prvá, ktorá sa o tom dozvie a budú tam presne také situácie, ako napríklad to jedlo, alebo ako reagovať, keď tvoje dieťa má silné emócie, alebo ako môžeš reagovať na ihrisku, keď tvoje dieťa nechce ísť domov z ihriska, alebo 1500 ďalších situácií, kde som dala možnosti tvojej reakcie alebo formulácie na základe rešpektujúcej komunikácie. Takže pokiaľ to tiež chceš, určite ťa budem informovať, keď ho vypustím do sveta.
To sa teším aj ja, si dám nakladničku do kabelky. No ja väčšinou dostám potom otázky, ako reagovať, keď ten partner reaguje takto a my nechceme. A tam sme späť pri tom rešpekte. Takže pokračujme.
Piatý bod, ako prejavovať rešpekt druhým, je, že sa spýtaš na ich povolenie. Ono v angličtine sa tomu hovorí consent, že sa jednoducho spýtaš človeka a tým už myslím aj od toho úplne najmenšieho bábetka, že sa spýtaš napríklad pri manipulácii s jeho telom alebo keď vstupuješ do nejakého veľmi blízkeho intimného priestoru druhého človeka, že si vypýtaš tento consent, alebo to je niečo, čo by napríklad práve ako ja, ako zdravotnícky pracovník, vnímam, že niečo, na čom fakt môžeme my, zdravotnícky pracovníci, veľmi intenzívne pracovať, pretože sme sa to nikdy nenaučili, že napriek tomu, že mám to povolenie od pacienta, pretože ja som lekár alebo lekárnička alebo sestra, tak vlastne pri každom zákroku, ktorý idem vykonávať, aj tak si mám vypýtať to povolenie toho dieťaťa, keď ako detský lekár, keď som lekár a idem sa vstupovať do priestora, idem urobiť nejaký zákrok na tele druhého človeka, tak si to vyžaduje najskôr získať tento konsent. A ako náhle máme toto povolenie, tak je oveľa väčšia šanca, že ten človek sa na to psychicky pripraví, bude lepšie spolupracovať, ako keď len k nemu prídeme a pichneme do neho ihlu napríklad. Alebo urobíme niečo, nejaký test na jeho koži, alebo čokoľvek iné. A teraz, a mimo tú zdravotnícku tému, je to práve napríklad pri prebaľovaní detí, keď ich chceme zobrať na ruky, lebo my často aj zo zadu ich schmatneme a bežíme. A teraz nechcem absolútne hovoriť, že som to nikdy neurobila, pretože 100% áno a po x situácii, kedy som schmatla dieťa a potom ma napadlo, až tak som sa mohla opýtať, pretože nešlo o žiadnu situáciu, kedy bolo moje dieťa v nebezpečenstve, ale jednoducho som si myslela, že ha, super, schmatnem ho zo zadu, lebo je práve pri rane. A práve toto uvedomenie alebo tento základný rešpekt prejavovať tým, že prídeme k druhej osobe a spýtame, môžem ťa teraz zobrať na ruky alebo k tomu dieťaťu, je veľmi dôležitý.
To všímam už aj pri takých, jak nám deti rastú, tak teraz už to není vždy pre nich príjemné, keď nejaké cudze 10-ročné dieťa mojej kamarátky objímem. Tak tiež ja doporučujem spýtať sa, môžem ťa objať? Mm-hmm. Na zvítanie. To, čo predtým bola taká samozrejmosť, vítame malé deti, trojštvoročné. Vystiskať. Teraz už im to nejakom veku nemusí byť príjemné. A je dobre si aj na to, aby si oni zvykli, že to telo patrí im a do budúcna tiež vedeli povedať, že okej, toto mi nie je príjemné. A je lepšie, keď mňa niekto spýta. A ja nie som povinná strpieť všetky objatia alebo fyzické kontakty a dotyky alebo všetko, čo len za to, že niekto iný to chce.
Toto je tak veľmi dôležitá téma, to by bolo na jeden separátny podcast, pretože napríklad ja sa svojich synov vždy pýtam, či im môžem dať pusu. Napríklad nikdy im nedám pusu len tak, že by išli okolo a chytím a dám pusu, pretože je to pre mňa absolútne extrémne dôležité, aby vedeli, že oni majú pod kontrolou a aby oni neprišli na myšlienku, že niekomu môžu len tak dať pusu bez toho koncentu. A niekedy ten koncent môže byť aj neverbálny, že keď môj manžel sa ma nepýta, že príklad, môžem ťa pomuskať. Ale niekedy je to práve ten pohľad do očí, niekedy ten koncent práve tým dotykom, tým, že už viem, že nasleduje nejaká pusa, ale vždy tam ten koncent je. Vždy to je verbálne alebo neverbálne nejak vyjadrené.
No keby mali poslucháči záujem o túto tému, tak ja rada sa o tom porozprávam viacej.
Ja, že sa rada poboskáš niekým.
No ja som práve typ, ktorým moja potreba fyzického kontaktu je viac naplnená, ako by som si prijala. Mm-hmm. Čiže som povedať, že aj takí ľudia sú, ktorí...
Áno, môj manžel.
Áno. Takže ja pre mňa práve toto veľmi dôležité a veľmi oceňujem, keď sa ma niekto spýta, či je to pre mňa OK, že ma stále objíma, alebo hladká, alebo dotýka sa, túli sa ku mne.
Mm-hmm. Že ty si vieš tú hranicu aj z tej druhej pozície ustať, že keď niekto vidí, že má to nutkanie alebo tú tendenciu, tak aj dokážeš sa spýtať a možno určiť spätne tú hranicu.
Áno, spýtam sa možno aj preto, že sama viem, aké to môže byť niekedy zahlcujúce. ten fyzický stimul. Pre niekoho.
Ten ďalší bod, ako môžeš aj ty prejavovať viac rešpektu druhým ľuďom, je, že druhým ľuďom dáš možnosť vyjadriť svoj názor. A to je niečo, čo si vyžaduje samozrejme aj veľkú dávku pripravenosti prijať tú úprimnosť. A ja to hovorím práve preto, že práve tento týždeň sme v polovici môjho kurzu Umenie komunikácie s deťmi a ja som dala účastničkám tohto môjho kurzu dať vyplniť dotazník spokojnosti. A je to, vyžaduje si to samozrejme vždy u mňa takú tú malú dušičku, že či to, čo som zamýšľala tým kurzom, či aj skutočne tým účastničkám dochádza. Ale je to pre mňa základná forma rešpektu. Nie, že ja si niečo idem, meliem a v podstate nedám nikomu možnosť mi dať tú spätnú väzbu. Práve naopak, keď napríklad si v miestnosti ľudí, kedy vždy rozpráva napríklad jeden človek, alebo v práci je to úplne viditeľné, že vlastne tí najlepší šéfovia vytvárajú priestor ľuďom práve, ktorí nie sú tí najhlučnejší, tí, ktorí prejavujú svoje názory, ale ktorí dajú práve možnosť vyjadriť názor aj tým, ktorí sú tichšie a nehovoria, nie sú takí extrovertní, nehovoria tak veľa. To znamená, že pre mňa je to tiež forma rešpektu napríklad voči účastnička môjho kurzu, že sa ich spýtam, ako to oni vnímajú, to, čo ja robím. A samozrejme, vyžaduje to aj moju pripravenosť s tými informáciami pracovať, zamyslieť sa nad tým a rozhodnúť sa, ako s tými informáciami naložím. Mm-hmm.
To môže byť aj bežnej komunikácii, keď vieme, že niekto je typ, ktorý nerad ide do konfliktov, nechce povedať ten svoj názor, potrebuje viac času, tak sa presne spýtam, že je to naozaj pre teba v poriadku, že toto spravíme spolu. A kľudne, že možno je to dôležitá vec a chceš sa nad tým dlhšie zamyslieť, tak kľudne si to premyslí a môžeme sa k tomu vrátiť neskôr. Že dám mu aj viac času, lebo niekto možno nevie reagovať hneď. Alebo ho ubezpečí, že aj keď povie, že sa mu to nepáči, tak predsa môžeme nájsť nejaké iné riešenie. Že rada by som vyslovene našla riešenie, nebudeme obidvaja spokojní. Mm-hmm. Dopomôcť tomu sa cítiť bezpečne pri vyjadrení názoru a dať mu viacej času.
Že dať mu ten signál, že skutočne som pripravená do rešpektu. Ale nedávam ti len preto tú možnosť vyjadriť svoj názor, aby som ti následne mohla oponovať, alebo mohla oponovať, alebo ťa zhodiť za tento názor.
Mm-hmm. A nie len tak, že okay, si s tým pohode, hej, ideme do tejto reštaurácie, dobre, tak ideme. Mm-hmm. Že by to nebolo iba také proforma rýchle, ale zvedomiť si, že niekto naozaj potrebuje sa zamyslieť nad tým, že či to naozaj mu vyhovuje.
Ten ďalší dôvod, 7. už predposledný bod, ako prejavovať rešpekt ostatným, je, že sa začneme reflektovať nad našim zámerom našich skutkov a našim dopadom. A tým dopadom našich skutkov. A s tým vlastne vyplýva aj to, že ja som dala možnosť sa účastničkám vyjadriť k tomu kurzu, ktorý práve absolvujú. A následne to nenechám len stáť, ale začnem sa sama seba pýtať, a je to ten zámer, ktorý som chcela napríklad tým videom, tým cvičením, tým, čo som chcela dosiahnuť, skutočne aj naplnil ten cieľ toho, alebo je ten dopad iný a nedochádza tá správa tak, ako by som chcela a čo môžem zmeniť. Vlastne nie je to len jednostranné, že hej, tak si povedzte svoj názor, ale na základe toho som pripravená reflektovať, či chcem niečo zmeniť, či budem niečo upravovať v kurze tak, aby to ešte viac vyhovovalo tým účastníčkam.
Mhm. Aj v tých bežných interakciách, že keď prevezmeme velenie, napríklad, že budem rozhodovať pri skupine ľudí, kam sa pôjdeme nájsť, aký výlet budeme robiť, uistiť sa, či je to niečo, čo vlastne má na nich pozitívny dopad, že si povedia áno, uľahčilo nám to, cítim uvoľnenie, že niekto iný prevezme zodpovednosť, alebo naopak nie, cítim sa príliš nekomfortne, pretože aj ja chcem trošku mať do toho slovo a trošku riadiť a niekedy sa rozhoduje tak, ako to ja nechcem. Že naša zámer môže byť pozitívny, ale ten dopad my neviem, aký je.
Alebo aj u detí práve. My máme často veľmi dobré a vznešené zámery, alebo to, čo robíme v mene lásky a myslíme si, že vďaka tomu sa naše deti v budúcnosti pochopia a vlastne reflektujeme, môžeme reflektovať na základe výskumov, ktoré hovoria o tom, že trestom a odmietaním napríklad lásky alebo odmietaním telesného kontaktu voči deťom, že ten dopad má na základe štúdie alebo vďaka výskumu už vieme zistiť, že to nie je niečo, čo vedie k tomu cieľu, čo chceme, a to je napríklad sebavedomé deti, ktoré nemusia potom spracovávať traumy zo svojho detstva v budúcnosti. To znamená, na základe toho, čo robím, sa aj skutočne informovať a reflektovať. Je to, čo robím, je to skutočne, že si to obhajujem tým, že to robím z lásky a robím to pre dobro mojich detí a robím to len preto, aby oni mi raz boli vďační, že to je skutočne to vedie k tomu cieľu. Lebo veľmi často to práve vedie len k rozdeleniu, len k frustrácii, zníženému sebavedomiu detí a nemá to ten efekt, ktorý si prajeme. Posledný bod, ktorý je práve s týmto súvisí, je, že sa pozrieme aj na to, ako naše činy, či sú v súlade s našimi hodnotami. Napríklad rešpekt je práve hodnota alebo potreba, ktorú má väčšina ľudí na popredných priečkach svojho rebríčku tých najdôležitejších hodnot alebo potrieb vo svojom živote. Ale málo kto už si sa pozrie na svoje konkrétne činy a pozrie sa na to, či skutočne to, čo robím, aj tejto mojej hodnote zodpoveda, či aj skutočne ju naplňuje. A ja teraz chcem zdieľať veľmi úprimne to, ako som to mala ja, a možno to sa v tom tiež nájdeš, alebo to budeš vnímať podobne, že som v minulosti práve z mojich skúseností z detstva, to bolo napaľovať CDčko sem, napaľovať CDčko tam, a bolo to úplne pre mňa úplne normálna vec, že keď si ideme kúpiť, že keď si ideme pozrieť film, tak si ho stiahneme. A vôbec som si to nereflektovala, vôbec nikdy som si to neuvedomovala, až vlastne v momente, keď som prišla do zahraničia a povedala vetu, že tak čo, aký film si pozrieme dneska, aký film si stiahneme. Až v momente, keď som videla tie pohľady tých ľudí, ktorí absolútne nechápali, ako môžem niečo také povedať, že by ma vôbec napadlo takto pristupovať k tvorbe niekoho iného. Až vlastne s týmto spätnou väzbou som si uvedomila, že vlastne napriek tomu, že je rešpekt na popredných priečkach mojho rebríčku, tak sa veľmi nerešpektujúco správam k tvorcom ľudí, ktorí si dali tú námahu a vytvorili nejaký film alebo nejaký album alebo čokoľvek iné. A vlastne to bolo pre mňa také veľké vytriezvenie, kedy som si povedala, a v ktorých iných situáciách to ja vnímam ako úplne normálne, ale pritom to je veľmi nerešpektujúce. A vlastne presne akékoľvek šírenie obsahu nejakého druhého tvorca je nerešpektujúce konanie voči tomu druhému človeku. A len tým, že keď my si nevážime alebo nerešpektujeme svoju vlastnú tvorbu, len vtedy dokážeme ukazovať nerešpekt aj k tvorbe nejakého iného človeka. Takže to bolo moje uvedomenie.
Presne si to. Ja tak veľká drávim, že keď aj mohla by som mať prístup k nejakému kurzu platenému zadarmo od niekoho, tak si poviem, ale ja to takto nechcem, pretože ja by som tiež chcela, aby ľudia, čo si kúpia kurzy odo mňa, aby si to kúpili s tým, že investujú do toho peniaze a vráti sa im tá hodnota, ktorá ten kurz ponúka, a nešírili to takto šeliako. Tým pádom ja by som tiež nemala potom zdroje, z ktorých ja môžem tvoriť. Takže si vravím, som si pre seba ten vzor, ja sama pre seba robím to, čo chcem, aby ľudia robili mne. Ako keby. Že správam sa tak, ako chcem, aby sa aj ľudia voči mne správali. Ale není to to, že teraz vyžadujem, aby sa všetci ku mne správali rešpektujúco, pretože presne som si vedomá všetky tie bloky, ktoré máme, čo nám bráňa tomu niekedy ten rešpekt prejaviť. Že nie je to, že teraz máme, že očakávam, že povinnosť každého rešpektovať všetko, čo ja hovorím, robím, ako sa prejavujem.
To, čo od teba počujem, že neočakáva, že ostatní budú žiť podľa tvojej definície rešpektu. Áno. To, čo ty máš v vlastných rukách, je práve to, ako žiješ tú svoju hodnotu rešpektu na základe tvojich definícií. A to, ako to žijú ostatní, už nie je tvoja zodpovednosť. Tvoja zodpovednosť je, ako napríklad reaguješ na to, keď sa iný správa voči tebe nerešpektujúco podľa tvojich definícií rešpektu. To je to, čo máme v rukách my.
Až mám v rukách aj to sa pozrieť na tú jeho perspektívu a povedať si, či tam nie je niečo, čo by sa vlastne aj mne mohol byť prínos. Či nemôžem aj ja náhodou zmeniť nejak trošku perspektívu. Či mi niečo náhodou neušlo. Veď to není, že raz nemenná nejaká predstava, ako mám žiť. Ono sa to stále vlastne nejak formuje. Vďaka tomu, že vidím aj ako iní ľudia reagujú a môžu ma inšpirovať.
V tomto poslednému bodu vlastne patrí aj to, že často sa správame aj k životnému prostrediu nerešpektujúco. To znamená, že môžeme reflektovať naše vlastné správanie voči napríklad triedeniu odpadu alebo k zvieratám. Presne, má to veľmi veľa podrovín a vlastne ide o to, aby sme sa my sami zamysleli veľmi radikálne úprimne voči sebe, či to, ako žijeme, je skutočne obrazom tej hodnoty, ktorú chceme vidieť vo svete viac.
Tak napríklad u mňa ten vegetarianizmus je spojený tak, že rešpektujem tie potreby môjho tela. Napríklad keď som bola tehotná, som mala veľkú chuť na mäso a jedla som naozaj mäso. A potom sú 10 ročia, kedy mäso vôbec nejem, alebo jem iba výnimočne, stejky, rebars. Že som si to tak ako keby sklbila, že chcem dávať aj rešpekt životnému prostrediu a iným živočíchom a zároveň, aj keď si to telo nejak želá, tak mu to doprajem. A preto aj hovorím, že taká som vegetariánka, nie som. A že niekedy tak sklubujem tie potreby. Že aha, ok, verím tomu, že treba byť vegetarián alebo vegán ideálne a pôjdem na okor seba a budem ešte chučia a ešte viac sa trápiť. Že snažím sa nájsť presne taký ten balans medzi rôznymi potrebami. A jasné, že na to môžu byť reakcie, ale však to sa dá. Áno, sa dá, ale ešte som to nezmakla nejak. Že tiež je to vlastne aj časovo, aké máme priority, kedy, čomu sa venujeme, ktorým oblastiam.
Mm-hmm. Ďakujem ti za toto zdieľanie. Zuzka píše, ja ti to prečítam, pokiaľ nás počúvaš v podcaste a nevidíš komentár Zuzky, ktorá nám ho tu zanechala. Takže pozdravujem vás. Skúsim stručne opísať môj nedávny zážitok. Odpusti mi prosím moju nekonkrétnosť. Nepríjemná situácia. Cítila som sa byť využitá dvoma osobami. V tej chvíli som na okamih zamrzla, nemohla som uveriť, že svoju požiadavku myslia vážne. Napokon som im vyhovela aj preto, že som sa cítila byť v boji dvaja proti jednému človeku. Človek, ktorému som o tom hneď povedala, mi potvrdil, že sa tak nemali zachovať. Doma v pokoji, keď som si na to spomenula, mi prišlo až zle. Ďalší deň, niekoľkokrát nepríjemné búšenie srdca, vnútorné boje, či to nechať tak alebo riešiť. Rozmýšľala som, či tým dvom napísať, keďže týmto spôsobom sa mi vyjadruje ľahšie. Nespravila som to. Prešli 4 dni. Po povzbudení jednou osobou som nabrala odvahu na osobný rozhovor s jednou z nich. Vyjadrila som, že mi daná situácia bola nepríjemná a pokladám za nesprávne, ako jednali. Odpoveď bola, že pokladá za komické, čo tu riešim. Už som chcela sa brániť, že ako si to môže myslieť. Ukončili sme to tým, že berieme na vedomie naše rozličné vnímanie danej situácie. Bol to oslobodzujúci pocit. Z času na čas ma ale prepadáva nepríjemný pocit, mierny strach z ďalších stretnutí, ktorým sa nedá vyhnúť. Takže myslím si, že to bolo skôr zdieľanie. Ďakujem ti, Zuzka, za tvoju skúsenosť s tým, ako si dokázala napriek tomu, že si sa ty cítila byť v tom momente tá, ktorá zažila neprávosť, tak si dokázala sa pozrieť aj na to z perspektívy tej druhej osoby a že to skončilo s tým, že ste spolu prišli na to, že vidíte situáciu jednoducho rozlične.
A ukázala si, že aj situáciu môžeme riešiť aj takto ex post. Že môže aj niečo nás úplne zaskočiť, povieme, že sa cítime zneužití a tak ďalej. Paralizovaný priam až, a potom neskôr si to nejak rozobrať, znova porozmýšľať, OK, čo ďalej môžem urobiť, jak to buď sebe spracovať, alebo s nimi, ísť znova do kontaktu, do budúcna čo sa poučiť, ale verím, že tam zostal ešte kúsok toho zážitku, že čo keď sa to stane znova, budem reagovať.
A takéto situácie presne ty aj spracovávaš však, Miška.
Áno, tieto ja práve strašne rada dodávam možnosť ľuďom si trénovať takéto situácie v nejakom bezpečnom prostredí, kde rovno budú mať aj človeka, ktorý nejak spätne reagovať. Niekto, ktorému môžeme dokonca povedať, ako má reagovať. Kľudne, že môžeš byť útočný, môžeš zosmiešniť toho človeka a naučiť sa vlastne premieňať aj takéto paralizujúce situácie na niečo, čo vedie naplneniu našich potrieb, ale aj toho druhého. Naozaj prejaviť aj ten rešpekt. Takže to robím, môžem to teraz už začať rozprávať, ale neviem, či sme ešte všetko...
Áno, nech sa páči, áno. Lebo práve napríklad tam hovorí aj Zuzka o tom, že práve cítila, že to nejak s ňou nerezonuje, ale že nevedela v tom momente nejak reagovať inak. To znamená, že práve to je to, čo ty učíš. Ako inak by si mohla ešte reagovať?
Ako sa to dá vylepšiť? Či už postojom, či už... OK, keď povieš tieto slovy, lebo ľudia mi povedia, reagovala som empaticky. A že OK, tak poďme si to prejsť. Jak vyzerala tá tvoja empatická reakcia? Poďme sa pozrieť, jak to druhý vnímal. Čomu to viedlo? Jak tie slova môžeme použiť inak, aby sme došli k nejakému riešeniu. Takže toto všetko umožňujem vlastne v rámci teraz nového cyklu alebo služby, ktorá sa volá Tanec slov. A úplne prvá hodina bude bezplatná, pretože by som chcela umožniť čo najviac ľuďom prísť, ochutnať si to, vyskúšať, či je to niečo pre nich. A potom bude možnosť už chodiť pravidelne alebo nepravidelne, ako sa človek prihlási, samozrejme pravidelne vždy aj časovo, teda cenovo zvýhodnenie. A budeme tam preberať buď konkrétnejšiu nejakú tému, kde vysvetlím aj tú teóriu, urobím demo, kde si to nejak vyskúšame, všetci budú môcť pozerať a potom ľudí rozdelím do breakout roomov, aby si na nejakých čiastkových cvičeniach to mohli natrénovať a získali tú odvahu potom naozaj takto reagovať a ten návyk, aby tá reakcia už nešla to automaticky. Niekto to máme útok, niekto to máme stiahnutie. Proste premieňať tieto naše automatické reakcie na niečo viacej podporujúce, zbližujúce, rešpektujúce.
Takže pokiaľ cítiš práve pri Myškyných slovách, že to s tebou rezonuje, že ťa láka tá možnosť vyskúšať si empatickú reakciu alebo vyskúšať si, ako môžeš sám alebo sa má určiť hranice, ako môžeš aj ty povedať niečo iným spôsobom, ako tak, ako si doteraz bol zvyknutý, tak ti veľmi odporúčam Myškyn Tanec slov, kde ti ona práve ponúka tú podporu svojej expertízy z lektorstva nenásilnej komunikácie, kde ti povie, ako to môže byť aj inak, kde to dostaneš do svojho podvedomia ako tú tvoju prirodzenú reakciu. Ďakujem ti, Myška, my sme ešte dostali tu jeden komentár, že nás poslucháč z minulého týždňa Let's Talk In, že nás nestihlo od začiatku a ešte sme dostali jeden komentár na Instagrame, že je to veľmi inšpirujúci rozhovor a že nám ďakujeme. A Let's Talk In sa ešte aj opýta, čo je viac, rešpekt alebo loajalita?
To znamená, čo je loajalita? Že vlastne niekomu dôverujem bez rozmýšľania alebo proste dôverujem, aj keď už to tak necítim?
Vernosť. To ja vnímam presne.
A vernosť je pre mňa ako keby taká dôvera, bezpečie.
Áno, čo mňa skôr na prvý pohľad do očí mi bije, je vlastne to, že sa pýtame, čo je viac. Mm-hmm. Že vlastne ja tam nevnímam ten rozdiel buď alebo niečo je viac a niečo je menej. Pre mňa sú to dve rôzne potreby, ktoré sa môžu naplňovať bez účasti tej druhej, respektíve každá naplňa nejakú inú časť. A nie je to buď alebo, nie je to viac menej, je to jednoducho o tom, čo práve pre toho človeka je v danom momente dôležité. Dajme tomu, máš, teraz to znovu vyberiem, príklad z mojej lekárenskej praxe, máš napríklad dve lekárne vedľa seba, čo sa bežne stáva. A napríklad jedna je tá, do ktorej si zvykol vždy chodiť a si jej v podstate verný, loajálny klient. Je to niečo, do ktorej sa vraciaš, už tam poznáš ten pach, poznáš, jak sú usporiadané krabičky. A tá druhá je tam práve niekto, práve napríklad nastúpila tvoja známa alebo tvoj známy na pozíciu tam, ktorú vieš, že fakt toho veľa vie, že máš voči nej, voči tejto osobe ten vertikálny rešpekt, o ktorom som hovorila. A to znamená, že máš rešpekt pred názorom tej druhej osoby. A to, ktorá v tom momente zvíťazí, tá potreba u teba pri výbere tej lekárne závisí od tvojej momentálnej potreby. Možno si povieš, vlastne ty v tej druhej lekárni mi to budú vedieť povedať tak či tak a chcem ostať verný. A možno si v tej tej situácii povieš, nie, ja chcem tú radu od tej osoby, pred ktorou mám taký veľký rešpekt pred tým, čo ona povie. To znamená, že to nie je buď alebo, je to o tom, čo je pre teba v tom danom momente dôležité. To je moja odpoveď na túto
otázku. No, pekne. Ja som za tým totiž počula, ako keby, no ale lojalita, keď je viac, to znamená, že by som mala zostať lojálna, aj keď toho človeka už možno nerešpektujem. Pretože je to možno pre niekoho taká dôležitá hodnota, že možno odpustí aj to, že už tam ten rešpekt nie je. Mm-hmm. Ale možno áno, pre niekoho, keď vníma túto hodnotu alebo tú potrebu v tej chvíli viacej, že ju chce viacej si naplňať, tak... Ale tiež nerada sa na to pozerám, že čo je viac alebo menej, ale chápem, že každý to môže mať v rôznych chvíľach rôzne.
Inak vyjadrené. Tam vnímam trošku, jak si začala hovoriť, asi závisí aj od toho presne, aký príklad si za tým predstavíš, pretože takto sa s tým dokážem žiť v momente, keď si predstavím vlastne napríklad práve politický príklad, že dajme tomu, že volím jednu stranu už 20 rokov, ale medzi tým sa hodnoty tej strany už vôbec, ale napríklad ja som sa posunula a moje hodnoty sú už úplne iné ako tie hodnoty tej strany, alebo to, ako tá strana koná, už nezohľadňuje moje hodnoty. tak v tom prípade mi pre mňa je dôležitejší rešpekt, pretože ja idem zvoliť teraz tú stranu, ktorej hodnoty ja vidím, že tá strana žije, alebo že rozhoduje na základe mojich hodnot a nie na základe toho, čo som už 20 rokov volila. Ale zase určite je to veľmi individuálne, ktoré závisí od toho, čo si pod týmto, práve pod túto otázku, aký príklad predstavíš.
No môžeš zistiť, že vlastne prečo chceš prejaviť lojalitu je preto, že im chceš vzdať vďačnosť za tú dobu, čo oni už urobili. A potom si môžeš povedať, OK, ale jak to môžem sklbiť, že chcem už voliť inú stranu, ale chcela by som nejakým spôsobom im dať vďačnosť. A možno, no, neviem, ako politickej strane, ale že človek sa môže na to pozrieť ešte nejak viacej, že čo je vlastne aj za tými potrebami. Lebo koľkokrát za našimi potrebami sú ešte aj iné potreby.
Že je to tá cibuľa a sú iné stratégie na naplnenie svojich potrieb.
Teraz mám už... Lojálna vďačnosť, áno. Už dlho
to... Ale mám dojem, že sa už zamotáva, že už otvárame nové témy. Budúci týždeň, ešte Let's Talk In nám ďakuje s radosťou. Budúci týždeň sme sa s Miškou rozhodli, že sa pozrieme do hĺbky na tému ocenenie. A ja veľmi dúfam, že je to pre teba v poriadku, alebo nám to kľudne môžeš dať vedieť, veľmi rada si to teba prečítam, že táto časť podcastu alebo tohoto nášho živého vysielania sa trošku predložila a vôbec si to nevyčítam, pretože téma rešpektu je tak veľmi obsiahla, že si ani len trošku nedávame na seba nárok s Myškou, že sme ju vyčerpali alebo že sme ju celú prebrali od začiatku do konca. Je to to, čo sme dokázali v tomto rámci, ktorý máme v rámci tohoto živého vysielania ti ponúknuť. A pokiaľ máš k tejto téme ešte nejakú otázku, pokiaľ máš chuť s nami ešte diskutovať, pokiaľ je niečo, čo zostalo povedané u teba, keď práve počúvaš toto naše vysielanie zo záznamu, tak nám ju príď položiť do našich facebookových skupín alebo na stránku Komunikácia srdcom a veľmi radi s tebou ešte zostávame v diskusii. Budeme sa znovu počuť o budúci týždeň presne v stredu, znovu o 11:00 na tému ocenenie. Ahoj, ďakujem ti Miška za rozhovor. Ja dúfam, že si tento rozhovor s Miškou Ševčík na tému rešpektu užil alebo užila. A pokiaľ máš chuť sa zapojiť do cvičnej skupiny Miškinmu tancu slov, tak link na túto skupinu nájdeš v popise tejto časti podcastu. Nájdeš tam tiež link k videu s 10 chybami, ktoré zvyknú rešpektujúci rodičia robiť a v priebehu týždňa tam nájdeš aj v podcaste spomínaného pomocníka pri formuláciách pre rešpektujúcich rodičov. V budúci týždeň sa s Miškou budeme rozprávať na tému ocenenie a ja sa už na teba znovu teším. O týždeň. Tvoja Dagmar.